Andsvari, háttvirtur fyrsti þingmann Norðvestur kjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég tek bara undir það sem háttvirtur þingmaður og auðvitað er það athyglisvert sem háttvirtur þingmaður bendir á að það sem er gert í öðrum ríkjum og öðrum þingum að það sé liggi þá fyrir svona útlínundar af reglugerðinni sem að hæstvirtum ráðherra hverjum tíma er áætlað að setja. Þannig að menn að háttvirtur þingmaður sem samþykkja lögin gerir sér grein fyrir því hvað felst í því að gefa ráðherra svona opna heimild til reglugerðar setningar. Síðan er það auðvitað spurning sem háttvirtur þingmaður kemur réttilega inn á hér í sínu seinni hluta sína ansvar gagnvart þeim einstakum stofnunum sem hugsanlega fengi greitt í og líka árunum 2011. Að þá auðvitað væntanlega hafa viðkomandi stofnanir hafa staðið þeirri trú að þeir verða auðvitað fara rétt að öllu og þess vegna var ég nú að taka það með ítreka minni ræði að þetta yrði auðvitað stemma af hvort að við höfum hugsanlega verið að taka við styrkjum sem við uppfyllum ekki skilyrðin frá Evrópusambandinu og með hvað hætti þetta gert. Og auðvitað er það rétt ábending sem að háttvirtur þingmaður bendir á að það auðvitað eðlilegra er að samþykkja þessi lög áður en setur þetta inn í fjárlögin. En ég hef svo sem ekki upplýsingar það hvort að einhverja stofnar hafa fengið þegar út greitt, hvort heldur sem er á árum 2011 og 2012. En það er auðvitað eitt af því sem við hlutum að gera kröfu til þess að háttvirtur efnahags- og viðskiptanefnd svari bara með skýrum hætti en við sem ekki með einhverja ágiskar hvort sé með þessum með öðrum hætti.
Forseti, aukur athygli á að það virðist vera bilun hér í